wala munyu biosu mune besune mau hawo iblone wakenye bagba imunyu mau munyu onu wakemano imi nenge munyu tu achemi usofo timoti abrosu mau ne pienye hine ike buanyi nebe ne munyu wake banya gwe wakra wapi jom nge mau cheke bike mkonkono bie nye manye isini wasoli chache ina musi mrefiano ingo tuibu ni chwe peke wumu wami jesho ino ike buame nuna me mobo no hame munyu sisinu hilo mi ke mchwe pe ni pene wanyini wake omunyu one chuni kujiku ngawe anunyamyo wakupi lambi na musikonu wa prayer na Yesu bien. Amen. Muna huu mamu hawa heblo emunyu wa mawo kaji kekre Timoti umio ineji ekpa kaje kuku neji ekpa kasine nyane wanu mamunyu wabu mamunyu tuye se ninami agbo ji maujami kenuku buajo enihi ahio ejaka wakenuku bejinomi ne wakenuku bejinomi ne efonsi si panka wakenuku beyai wakenuku mbe ya hulo lo hiyo ke wange nyami ma ke ihamini kekeo ehye hawo hulu nihine laka ananiyo ase kami aya di adi kwasi ahi anihi ke akono yayami si no eno hane ahemi ke yemi ta ne ahemi pata. Amen. Eken se ni nami agboji maujami ejakan wake nuku beji nomini wake nuku humbi yae fonsi fanyi kan wake nuku bi yae lo hiyo ke wange nyamwa ke nini wake maha wa wahi kekeo ye hao ne wako ya di jemi nino me ase ejakan jama jemi nino me ase dimiyo ni hine ahe kon ne apio jama niyomi ne ikeme ya kami ikeme ya ahe mpatami lo hijio mao mwenye nge wade iken nene mao ke hawa fene kuo wabwane johe ni wapete se mwono wakude nuku nge ne bine fene nge de ise hengbli nune nge de ise hengbli dano inge lai pe bene mau ke hai ne mau ne bowo ele bene no feno nge ha ke no ne e ke ha no feno se ni kome ngo he komi ke ni na ke nge jeno ne ha ne wani fu wane wa jemi anya e jakan he komi ke ni basa lohe jio, nene mau ke hamwa petel lopei, nene mau hamwa, itza ome. Mimiye ni nga jande nge, Kristo foli mbaba o nge ne, dano, nene nga adio, isa ahengli. Sio, ange pake nyeke bikeke, ne, ili nene ange lai, solempone nge ange mi, isa aheng, dano, ange solemi chaki, kagun ye aya sole nge ye ase sole ntunem aje ku nge ye aya odifo no mu aya odinye no mu aya mulo yo no mu mulo che o dabi nene mon ke hamo hane sa o he no pete he tui ne mon ma jomo sio bene Kristo foli wange jemini hai nu wange jemini ahi hwai ne wahenge ni kano konyo mau deweke Kristo funo ne peja jemi ni namno le wa masindi biko loko kane hega ika ke kuku neji ekpa eken wa madu eken ye have sworn much and bring in little wa madu fun wa mapo bo okupe ye eat but ye have not enough wa yo ni mafu o ma ye mafu so beto eja kan adufu de no epion ye drink but ye are not filled o ma nu lu se bo suye we drink ye clothe you okay o ma ha po se fie ma yu fie ma ngo fie ma yu ye no o kon habu eja kan he kom no ke no epion lo ne no epion tu epe no ne ma o ma na tu epe e se o he o habu hun o ke fie ngo but there is none warm and he that any wages to put it into a bag with holes and he come ne o him ne mo ke ha mo e se o he ne no e chu po o be no ko gbele e ja kan o ke ni o no e chu o ke nge ko to ku ne sisi gumi wo ne he ga nge wo de ji no ni loji o kusme kan ni no nga chuyo ehin kotoku ne si gumi o ka hin kotoku ne si gumi wo ya le kotoku ne si gumi di Kristo le ne ko wo le kan polo ko wa hri lo ni o wala mi ne e madra no fe no ho se ke bi jan o ma je no ni no ma e huwa da se e bo su gle o ma ye ni o be toy o ma ha bo se fi ma hin yi e ja kan Kristo bim lo yo nene ma mu nyu wa de ji o wa je wa hi ke je ma no ma mi no wa nyi nge ma usi ku ne ma o dim jom ne ba wa no ga yesu bi en wa ke wa da na wa ni na mu lai si wa na wi gbli e ja kan wa ku to ku o me no esisigun ku kan ni Psalm 49 verse 10 equate for he says that a wise man die likewise a fool, but the British person perish and leave their wealth to others. Nene Bible nge wade ipeji o hen. Eke nile logbo ne kwa siyahungbo. Se o adfudeche le emakbo ne ni ne ena emasi ke ha ni pain na mabayi. Che mo adfude nge lai. Ne ogunblo ya yami anu. No ke nani o se obeye no magbo keji nene bible nga wade ji no ni nga david lala yi neji nyuma nyumle wiye ke ne o kugu neji nyuma e nga wade ke ni le lo magbo ne kwa sia o magbo se adufude che le emahu adufude o ke lani ke posi ne beye ne magbo ke si e no ji nene ma o munyi nga wade yo ni lo hiji o adufudeche koi ha Kristo ne Kristo ne yike buaw ne je ukaje jama gbeno basabasami eje ukaje gbeno ne mami eje ukaje hensi puemi eje ukaje amane nami ne je ukaje nyobomi ma munyu ken wa je wahi keje jemni no mami waji wa hekeji jemini ne se nambe hiyo earthly possessions waji wa hekeji mauken waji wa hekeji 1 Timothy chapter 6 verse 7 again for we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out mo munyi ngo de ken nge timoti o kekre wo mi o yi ne je pa ku ne je pa wo ken wa ke nuku be je no mi ni wa ke nuku be pale ke hu ne ne ni fu wa li je no ni ka je no mi o be ne afomo o ke nuku be o ba ko egun ne ko o gbo hu
no ya daka nya fio ko na makpe na mawo ta daga ke hu na mawo buta ku gume ke wu na mawo na macho asna ka mawo endo me ni sanu wale kan e wa ke nuku beji no wa ke nuku be yai lo hejo e wa ba wa hesi ne kristo ba hi wa mi wa ke wa ha kristo no anyinge ebro no ne ke ba ni wana hio ma che yin no mbro e ja kan jinom le blo hiali jiwo nge jiom lo hejo nu buan ke blo hiali jiwo lo hejo heku nge nu amaya ne henu aya henyo ke ene moni che ochus ke je hio le jo no maya ko chus hio ma che yin mi le jo no maya no chus abusion lam hu le jo no maya e ja kan o ma take decision ke je manom logo jijama bi o masu lo ni mo ucho wa ke wa ba emunyo fie ke anyi kure nye kra nye le kan be kuma ne jama bi o mi o be munyu tun hu se jama bi o mi ne ne o de o monche o chus ke han hio lo lo ne maba lo anyi mi inge la no bi o kan te ne o chus ke han o ni o chus mo munyu lo o chus monche o no lo hio neno machus mune no lo ne mape uhuasi lo nyanu wa Hebrews chapter 13 verse 5 okay, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he have said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Nene maumunyu diye wa jiyo hem hane oni sem ke omunyu tumiyo ke onene mino rebiyo eb dasi nye hikaki kan nene inge i choose di no ne seko nga o hipe o nya enyo le o le kan o beno kwa kwa kuna ke ji maudi eja kan mau le nene e nya enyo mau hawe ya nugu nga zibano no janji bini Bible dewa lo nene unge deo hane o yes nepe yes ne o no nepe no lo muna li gwino nene inge la no inge kanfu ke nga huwa ji Kristu le pele ma ima chake u wa suba ino meke wa chui ino meke wa mumu ino me nene wa mien ja hane Kristu baomi loko ji e mwape kuniye lo seke bi jan le umaya abusyan la lo anyimi no nge mtwe buye muna li gwino iko nge mao munyu tuye mao kima ke e munyu bahamu nenene ingo deyo jiyo mao ken wa munde li gwino wa chus kake Joshua le e demumo e ken imi ke ewe kule wa mango Kristu wa manye se da ke da lo muhu tene uwone e ken tene uwone hane nene ingo deyo e sawe nene ingo deyo e sawe ohe ko jemia no kun no ba ma fo ke ji Kristu he no ba lablo lo ke ji kan mune li gbino o nge la ne ke Kristu ba o na hi o ma che mi mblo le le ni ma di o de ke nyi si de ke nu cho Yesu ina mo si ka mune li gbino o mu nyu ba e no hani na ka nene mene a hemo yo angene ne yiwanam ne jenom ni ntwepe wa masindi biko ifoni ne ka cheo ba hiye twim ba ngom kepe unu ni ma hisike hangu ko ji fu ngoya anu nyami makope lambi ina mosi kanu ye prayer ba yesu bia amen chaje mo ina mosi mre fiano ngo tebuli ntwepe ke wo mo ngo pe pa no jisho yi ke bua mi o po akraba cha ke wa je mi ke je ha o tu fe mi nyagba mi fi mi foto mi he si pu mi hi obo mi ama ne na mi ne ha wo ngunge no hi o ngunge nyagba cha che yi ke bua no ko ni fu no no tai no chale e ma o che ke bi ke mu konkon bi e ne be no ko ne ma yi hu cha che o yi ke bua o bi bro han le no han ne enya eno enya ma o kra fo yi ke ahun sa bi mi tu fe ke me wo mo mi cha che yi ke bua mi kaji muno kaya da na Yesu bien amen eminye osofo Timothy abroso ma one jonyo ne pienye muno chi nwa mapo ikun ke muno nge la ni o chemi mo ma chemi nge paron 0243 0243 314723
0243-314723. Hello, 0271-772154. 0271-772154. Ma unajua nye unepia nye. Kasi muna wachimu wa makweku. Emi nye usofo Timothy Abroso. Amen.